je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju su producent Ivan Kojić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažnije vesti 11. maja. Glasanje za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore obeležila velika izlaznost. Glasanje na Kosovu i Metohiji protiče bez većih problema. Održavanje lokalnih izbora na Kosovu je kršenje rezolucije 1244 i rezultati tih izbora neće biti važeći, izjavio za Radio Slobodna Evropa portparol UNMIK Aleksandar Ivanko. Najmanje 11 osoba je poginulo u naletu tornado u američkim državama Oklahoma i Missouriju. U Nepalu uhapšeno više od 600 demonstrantkinja, od kojih su većina sveštenice zbog učestvovanja u antikineskim protestima. U Srbiji u ponedeljak sunčano i toplo, na severu uveče na oblačenje, ponegde sa slabom kišom. Maksimalna dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Pored opširnog izbornog pregleda iz desetaka gradova Srbije, koji će dakle biti najviše zastupljeni u ovoj emisiji, također ćete čuti ko je sve donator za izgradnju Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru, koja je porušena u posljednjem ratu u BiH.
Nekadašnji NBA košarkaš Vlado Divac, glumci Dragan Bjelogrlić i Sergej Trifunović, košarkaš Dejan Bodiroga, proslavljeni mostarski futbaler Dušan Bajević, predsjednik i premijer Srbije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Građani Srbije, odnosno birači, njih nešto više od 6 miliona i 700.000 danas biraju nove poslanike za Skupštinu Srbije, Pokrajinski parlament Vojvodine kao i gradske parlamente i opštinske skupštine. Do 10 časova glasalo je 9,98% građana od ukupnog broja upisanih birača. Vanredne parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore kvalifikuje veoma velika izlaznost, kaže direktor CESID-a Marko Blagojević.
Nije neinteresantno, nije nezanimljivo konstatovati da je prosto odziv zabeležen u prva dva sata glasanja sada veći nego što je ikada u tom periodu bio na prethodnim izborima koje makar CESID posmatrao.
Marko Blagojević iz CESID-a, prvi put od dolaska civilne misije, srpske vlasti organizuju lokalne izbore na Kosovu i Metohiji. Članovi Republičke izborne komisije izjavili su da glasanje na Kosovu protiče bez većih problema i da je do 10 časova zabeležena izlaznost od 6,71%. To je, kako je rečeno, za 2% više nego na predsjedničkim izborima. Do trenutka slanja izveštaja, dakle, nije bilo incidenata, to je potvrdio koordinator RIK-a za Kosovo Milinko Bajčeta.
Nemamo ni informacije da negde drugo, na nekom drugom mestu ima nekih problema. Mi ćemo pratiti tok izbora i za sad je rano za neke konkretnije zaključke, ali nadamo se da će sve proteći dobro. Mi smo tu da pomognemo i da rešimo eventualne probleme.
Koordinator Republičke izborne komisije za Kosovo Milinko Bajčeta. Održavanje lokalnih izbora Republike Srbije na Kosovu je kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i rezultati tih izbora neće biti važeći, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol UNMIK Aleksandar Ivanko. UNMIK i institucije Kosova su upozorili da lokalni izbori Srbije na Kosovu su nelegitimni i da rezultati njih neće biti važeći, međutim glasanje se toleriše, javlja naša dopisnica Ana Mari Repić.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa Ivanko je rekao kako je Beograd upoznat sa tim stavom, ali da nastavlja da krši rezoluciju.
Local elections, we have made it very clear they're illegal and will not be valid.
Lokalni izbori su nelegalni i neće biti validni, jer na osnovu rezolucije 1244 samo misija Ujedinjenih nacija na Kosovu može da organizuje lokalne izbore. Naš stav smo vrlo jasno preneli srpskoj vladi, ali oni su ipak organizovali izbore i time prekršili rezoluciju za koju kažu da podržavaju, kaže Ivanko. Što se parlamentarnih izbora tiče za predstavnike UNMIK-a, njihovo održavanje nije problematično. Poslanik Ibrahim Akoli kaže da je sama činjenica da se izbori sprovode veliki izazov kosovskih vlasti. Institucije Kosova i UNMIK su odgovorni jer su dozvolili izbore i umjesto da su donosili odluke, oni su iznosili stavove, kaže Makoli. I kosovska štampa danas izveštava o lokalnim i parlamentarnim izborima, ali sa osvrtom na posljedice glasanja u srpskim sredinama na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Novi Sad. Više od 1.700.000 birača u Vojvodini danas na ukupno 1.782 biračka mesta glasa za poslanike u Republičkom parlamentu i Pokrajinskoj skupštini, kao i za odbornike u lokalnoj samoupravi. Žužana Serenčeš.
Preko 1.700.000 birača u Vojvodini glasa danas na ukupno 4 liste, budući da, pored republičkih i lokalnih, svoj glas daje i od 2 liste na pokrajinskim izborima, imajući u vidu da se zbog kombinovanog sistema polovina pokrajinskih poslanika bira po proporcionalnom sistemu, a polovina bira direktno. Članica pokrajinske izborne komisije Jelena Zlojutro iznosi najsvežije podatke o izlaznosti vojvođanskih birača.
Do ovog momenta ukupno je na birališta u Vojvodini izašlo 11,68% biračkog tela. Najveća izlaznost do sada zabeležena je u opštini Beočin i to iznosi 19,82%. Po okruzima Severno-Bački 12,67%, Srednje-Banatski 12,84%, Severno-Banatski 12,017%, Južno-Banatski 10,87%, Zapadno-Bački 10,63%, Južno-Bački 11,38%, i Sremski 10.00. U gradu Novom Sadu najnoviji podat 16,3%. Veće nepravilnosti nisu zabeležene, sva biračka mesta otvorena su u 7 časova jutro. Došlo je do malih tehničkih problema na biračko mesto 22 u opštini Ruma i na biračko mesto 21 i 22 u opštini Novi Bečej, na biračkim mestima u Novom Miloševu. Na sva tri biračka mesta birački odbor nije mogao da pronađe kontrolni listić, no ti nedostaci su otklonjeni, tako da je glasanje prekinuto i nastavljeno nakon otklonjena nedostatka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
U Subotici se glasanje odvija bez nepravilnosti i većih primjedbi posmatrača, a tokom čitavog prepodneva beleži se izuzetno dobra izlaznost, javlja Vesela Laloš.
U Subotici danas na 108 biračkih mesta svoje političko opredeljenje treba da potvrdi 130.248 birača. Odziv je čitavog prepodneva veoma dobar, a prema rezultatima od 12 časova procenat izlaznosti je iznad 20, dok je na pojedinim biračkim mestima on čak dostigao i 30%. Već oko 8 sati na mnogim biračkim mestima čekalo se u redu za registraciju i dobijanje glasačkog listića, mada svakako treba napomenuti da su ovakve gužve posledica i činjenice da se u Vojvodini biraju i poslanici za pokrajinski parlament. Glasanje se uglavnom odvija bez problema i uz mnogo posmatrača i stranaka koje učestvuju na izborima. U Subotici je inače na predsjedničkim izborima u januaru zabeležena izlaznost od preko 76%, znatno iznad proseka u Republici, a prema trenutnim rezultatima izlaznosti može se očekivati da će ovog puta taj procenat biti premašen, jer je već oko 12 časova postotak sadašnje izlaznosti u poređenju sa januarskom veći za nekoliko procenata. I u Malom Iđošu i u Bačkoj Topoli zabeležen je sličan odziv birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Idemo do Niša, tamo je naša dopisnica Dušica Nestorović.
Član gradske izborne komisije Aleksandar Pantić rekao je za naš radio da je u Nišu do 10 časova glasalo 8,96% upisanih birača.
U Nišu su u 7 časova otvorena sva biračka mesta, nije bilo nikakvih problema. Na 16 izbornih mesta gde pratimo izlaznost, do 10 časova izašlo 8,96% birača, što je u odnosu na predsjedničke izbore više za 0,86%.
Ukupno 227.542 građana danas će moći da glasa na 172 biračka mesta.
Iskreno da bude ništa, mislim da će da bude isto.
Pa nadamo se da će ova zemlja krenuti na bolje sa promenama.
Promene na svim poljima, pogotovo na teritoriji grada Niša i Jugosrbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
A koliko je Kragujevčana do ovog trenutka iskoristilo svoje građansko, odnosno glasačko pravo, prenosi nam Branko Vučković.
Prema podacima Republičke izborne komisije, današnji parlamentarni i lokalni izbori u Kragujevcu protiču u korektnoj atmosferi. Član izborne komisije Goran Ivanović kaže za Radio Slobodna Evropa da se izborni proces na 165 biračkih mesta u gradu i okolini odvija bez ikakvih problema.
Sve biračka mesta na teritoriji grada Kragujevca otvorena su u 7 sati onako kako je predviđeno zakonom i do sada nismo imali nikakvih primjedbi koji bi uticali na rezultat izbora. Nadamo se da će do kraja proteći u fer i korektnoj atmosferi.
Prema zvaničnim podacima, na biračka mesta do 10 časova u Kragujevcu je izašlo 9,2% od ukupno 151.363 upisana birača, što je po Ivanoviću bolja izlaznost nego u drugom krugu januarskih predsjedničkih izbora.
Do 10 sati izašlo je 9,19% upisanih birača, što predstavlja veću izlaznost nego na prethodnim izborima.
Novi zvanični podaci o izlaznosti bit će saopšteni u 14:30, ali prema izveštajima sa glasačkih mesta, jutrošnji trend je nastavljen, a prema navodima reportera lokalnih medija sa biračkih mesta, izlaznost birača do 14:00 kreće se između 20% i 30%. Tog današnjeg glasanja u Kragujevcu prati 73 posmatrača, 25 iz OEPS-a, 3 iz Ruske federacije i 43 iz CESID-a. Na izborima glasaju i raseljeni sa Kosova, pripadnici Vojske Srbije na odsluženju vojnog roka i zatvorenici u okružnom zatvoru u Petrovcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U Užicu je također registrovan povećan odziv birača, prenosi Novka Ilić.
U Užicu na ovim izborima pravo glasa ima 69.789 građana koji mogu danas glasati na 94 biračka mesta. Na lokalnim izborima na glasačkom listiću je 5 izbornih lista, a na izbornom mestu 78 može glasati i 199 privremeno raseljenih sa Kosova. Sva biračka mesta su na vreme otvorena. Na biračkom mestu 49 predsjednik biračkog odbora je Dušan Vasiljević.
Kako teku izbori, imali problema?
Za sad zadovoljavajući, nikakvih problema. Saradnja je super, nikakvih primjedbi. Evo 13 časova je, 25% izlaznost građana, manja za jedno 5% nego predsjednički su bili prethodni.
Razgovarali smo i sa građanima koji su već glasali.
Šta očekuje to od ovih izbora?
Očekujem bolje nešto.
Sigurno bolje nešto. Veće plate u gradu da se reši pitanje automobilskog saobraćaja.
A ja očekujem bolji život za sve građane Srbije. Očekujem bolji standard i veću slogu među srpskom narodom.
Očekujem bolji takmet da ostane Kosovo sa nama i da idemo dalje.
Pa ništa naročito. Ista situacija, ista sve. Mi smo radnici i penzioneri na tikoj bedi da ti ja kažem.
U opštinskoj izbornoj komisiji kažu do sada nije bilo primjedbi na tok izbora. Prve rezultate saopštit će večeras posle 23 časa. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A zanimljivi izborni podaci stižu nam iz Priboja, odakle se javlja Danica Gudurić.
Na lokalnom nivou za ulazak u lokalni parlament bori se 5 partija, 3 koalicije i 2 udruženja građana. Prema posljednjim podacima u Priboju od ukupno upisanih u birački spisak glasalo oko 14%. Veća izlaznost očekuje se u popodnevni sat i ovi kao i prethodni predsjednički izbori u Priboju pokazuju niz zanimljivosti, ali pre svega i nelogičnosti. Jer prema posljednjem popisu stanovništva opština Priboj ima 30.377 stanovnika. U birački spisak za današnje izbore upisano je 27.180 građana s pravom glasa, 551 građanin više u odnosu na prošle predsjedničke izbore, kada je zabeležena najbolja izlaznost u posljednjih 10 godina. Prema ovim pokazateljima u opštini Priboj živi samo 3.197 mlađih od 18 godina. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A svoju građansku obvezu obavili su tokom prepodneva većina ministara u vladi, kao i kandidati za gradonačelnike Beograda, kako je izborna tišina na snazi do zatvaranja birališta, odnosno do 20 sati. Mediji njihove izjave ne mogu prenositi, je predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić i predsjednik vlade i predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica glasali su oko 11 sati. Predsjednik Tadić na biračkom mjestu broj 34 u ulici Koste Stojanovića u opštini Stari Grad u društvu supruge Tatjane Tadića, premijer Koštunica na biračkom mjestu u prostorijama Svetosavske omladinske zajednice Srpske pravoslavne crkve u pratnji supruge Zorice Radović. Timovi međunarodne posmatračke misije Saveta Evrope nisu uočili veće nepravilnosti tokom današnjeg glasanja na parlamentarnim i lokalnim izborima u Srbiji, izjavio je šef te posmatračke misije Jean-Charles Gardet. Na biračkom mestu na Novom Beogradu Gardet je na briefingu za novinare rekao da su međunarodni posmatrači posjetili 3 izborna mesta na kojima nisu uočene velike nepravilnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije ponavljamo još jednom najvažnije informacije. Glasanje za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore obeležila velika izlaznost. Glasanje na Kosovu i Metohiji protiče bez većih problema. Održavanje lokalnih izbora na Kosovu je kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i rezultati tih izbora neće biti važeći, izjavio za Radio Slobodna Evropa portparol UNMIK Aleksandar Ivanko. Najmanje 11 osoba je poginulo u naletu tornada u američkim državama Oklahoma i Missouri. U Nepalu uhapšeno više od 600 demonstrantkinja, od kojih su većina sveštenica, zbog učestvovanja u antikineskim protestima. Podaci o vremenu: u Srbiji ponedeljak sunčano i toplo, na severu na oblačenje, ponegde sa slabom kišom uveče, a maksimalna dnevna temperatura tokom dana, dakle u ponedeljak, od 18 do 24 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Evo dakle nekoliko i najvažnijih informacija iz sveta. Najmanje 11 osoba je poginulo kada je noćas američke države Oklahoma i Missouri pogodio izuzetno snažan tornado koji je prošao kroz zapadne oblasti Sjedinjenih Američkih Država, javio je kanal CNN. U Oklahoma tornado je kasno subotu pogodio oblast Otave u toj državi, izazvao je veliku materijalnu štetu, 5 osoba je izgubilo život. Vlasti su saopštile da se nekoliko osoba vode kao nestale. Više od 600 tibetanskih demonstrantkinja, od kojih su većina sveštenice, uhapšene su danas u prestonici Nepala zbog učestvovanja u antikineskim protestima. Demonstrantkinje su prethodno održale 3 odvojena protesta, ali ih je danas zaustavila policija. Kako su policijski zvaničnici saopštili, ovo je najveći broj uhapšenih osoba u jednom danu od početka protesta zbog kineske politike na Tibetu. Također, ovo je prvi put da su samo žene protestovale. 6 vojnika i 19 pobunjenika poginulo je u napadu turskih aviona i artiljerije na pobunjenička uporišta u severnom delu Iraka, saopštili su danas zvaničnici. Vojni zvaničnici izjavili su da su artiljerijske i vazduhoplovne jedinice intenzivno i efektivno napale pobunjeničke ciljeve u oblasti Avasin Basijan u severnom delu Iraka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa teme iz regiona, najpre Podgorica, gde je javnost već duže vreme zainteresovana za moguće posljedice mogućeg zatvaranja kombinata aluminijuma Podgorica, o čemu javnost u Crnoj Gori posljednjih dana samo nagađa. Esad Krsić.
Crnogorska vlada analizira posljedice gašenja podgoričkog kombinata aluminijuma, glasi nezvanična informacija koja je u centru pažnje domaće javnosti, za koje nije bilo moguće dobiti zvaničnu potvrdu. Naime, nedavno je krajem marta objavljena informacija da se u centralnoevropskoj aluminijumskoj kompaniji CEAK, nekadašnjoj N Plus grupi aluminijumskog magnata Olega Deripaske, koja je vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma, razmišlja o gašenju najznačajnije crnogorske kompanije. Tada je iz rukovodstva KAP-a procurilo i da se u CEAK-u KAP smatra crnom rupom u sistemu, koji je inače najveći proizvođač aluminijuma u svijetu. Tada je zabilježena i izjava predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića, koji je rekao da ne postoji mogućnost produženja ugovora o isporuci električne energije KAP-u po subvencioniranoj cijeni, koji važi do 2010. godine. U sindikatima su zabrinuti mogućnošću da više hiljada ljudi ostane bez radnih mjesta. Zoran Đurišić, portparol Saveza sindikata, u ime radničke organizacije sugeriše da treba prvo sve učiniti da se unaprijedi poslovanje kombinata aluminijuma, ali da istovremeno vlada treba da bude spremna i za najnepovoljniji scenario.
Svako otpuštanje radnika koje bi uslijedilo nakon gašenja KAP-a izazvalo bi velike posljedice, zato što Reprolanac Crnogorski je mnogo vezan za KAP.
Skoro 3000 radnika čija su radna mjesta sudbinski vezana za kombinat aluminijuma će se u slučaju gašenja KAP-a naći u beznadežnoj situaciji, smatra generalni sekretar reformskog bloka Saveza sindikata Srđa Keković.
Zagovornik sam da se po svaku cijenu zaštiti taj zadnji gigant crnogorski, jer od tog giganta zavise mnoga privredna preduzeća i ogroman broj porodica.
Informacije o mogućem gašenju KAP-a već nakon prvih najava su naišle na veliki interes domaće javnosti, ali i na reakciju stručnjaka koji smatraju da se ova najava mora shvatiti ozbiljno. Među prvima koji su ukazali na mnoštvo negativnih posljedica koje bi prouzrokovalo zatvaranje kombinata, bili su čelnici Željeznice i Barske luke. Miodrago Milanović, predsjednik odbora direktora Željeznice Crne Gore.
Godišnja količina roba koje prevozimo do kombinata iz pravaca drugih i iz kombinata pravcu luke ili druge, kreće se oko 7 ili 800.000 tona. To su ipak količine koje treba respektovati, tako da bi to značajno uticalo negativno na rad i poslovanje Željeznice Crne Gore.
Predrag Ivanović, predsjednik borda direktora Luke Bar, smatra da bi zatvaranje kombinata aluminijuma imalo negativne efekte na sve subjekte koji su poslovno ili reprodukciono vezani za KAP, među kojima je i barska kompanija.
To sigurno bi imalo negativnih multiplikativnih efekata na luku, pa u dijelu pretovara koji se tiče izvoza finalnog proizvoda koji ide preko Luke Bar i također u dijelu nabavke sirovina koji također se vrše preko Luke Bar, kao što je petrol, koks i neki drugi proizvodi koji su neophodni u procesu proizvodnje aluminijuma.
Član borda direktora Elektroprivrede Crne Gore, Vojin Đukanović, koji je dugi niz godina bio dio rukovodstva kombinata aluminijuma, je već nakon prvih najava naveo moguće varijante rješenja problema nabavke struje za kombinat aluminijuma.
KAP treba da se javi kao partner za zajedničko ulaganje u cijevljima za bloka 2, ali ne pod uslovima kako su oni namjeravali u prvobitnom tenderu, ili da se javi na međunarodnom tenderu kad bude raspisano oko hidroelektrana na Moravčima. Kad se tiče Crne Gore, to su dva jedina rješenja trenutku, a kad se tiče okruženja, mogu da se baziraju na kosovske resurse koji su ogromni i koji su dobro povezani prenosnom mrežom sa Crnom Gorom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u Mostaru je održana donatorska večera za izgradnju Saborne crkve Svete Trojice, koja je porušena u posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini, javlja Tina Jelin.
Nekadašnji NBA košarkaš Vlado Divac, glumci Dragan Bjelogrlić i Mostarac Sergej Trefunović, košarkaš Dejan Bodiroga, proslavljeni mostarski fudbaler Dušan Bajević, samo su neki od zvučnih srpskih imena koji će stići u Mostar. Prema riječima igumana Danila Brze, na donatorskoj konferenciji za obnovu Mostarske saborne crkve Svete Trojice očekuje se preko 1000 uzvanika iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, Rusije, Crne Gore, Hrvatske i Grčke.
Očekujemo zaista najveće zvanice iz države i iz regiona, sportiste, kulturne radnike, privrednike i zaista više smo nego zadovoljni odzivom. Nadamo se da će biti zaista, može se reći u pravom smislu riječi, uspješna donatorska večer.
Za obnovu u ratu porušene Mostarske saborne crkve potrebno je oko 2,5 miliona, a za obnovu cjelokupnog kompleksa oko 7,5 miliona eura. Sama obnova, kako se očekuje, bit će dugotrajna, ne samo zbog prikupljanja novca, već i tradicionalnog načina gradnje, bez cementa i armatura, zbog čega su svoju pomoć najavili domaći eksperti, ali i stručnjaci UNESCO-a. Naglasivši važnost obnove saborne crkve kao duhovnog hrama pravoslavlja na ovim prostorima, iguman Brzo je dodao kako će obnova pomoći u napređenju suživota i tolerancije na prostorima. U tom kontekstu podsjetio je i da je prva donacija eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj stigla od mostarskog odvjetnika Faruka Čupine.
Upravo je značajan taj doprinos jer prikazuje nešto što je mnogo dublje, da je zaista ovaj grad i ova država spremna za obnovu.
Saborna crkva u Mostaru izgrađena je davne 1873. godine na temeljima stare crkve. Najveća i najljepša u Bosni i Hercegovini, srušena u posljednjem ratu, bila je djelo Andrije Damjanova. Gradnju ove velike i reprezentativne pravoslavne crkve na najljepšem mjestu u Mostaru odobrio je sultan Abdulaziz i sam priloživši veliku sumu od 100.000 groša. Saborna crkva je zapaljena, a potom i minirana 1992. godine. Za ovaj čin do danas niko nije krivično odgovarao. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
A jedna zanimljiva pričica, odnosno reportaža, stiže nam iz Kuršumlije. Više od jedne decenije Milija Stojanović živi kao pustinjak na obroncima Kopaonika. Tu je u krošnji drveta napravio kuću, a hrani se šumskim plodovima, ribom i rakovima. Ovaj neobični čovjek, koga meštani okolnih sela zovu Drešnički Platon, kaže da je zadovoljan ovakvim životom izvan civilizacije. Miloš Ivanović.
Već 11 godina Milija Stojanović iz Blačkog sela Drešnica živi u šumi kao pustinjak. Tu je, kako kaže, našao svoj mir daleko od civilizacije. Kuću je napravio na drvetu, taman onoliko veliku kolika mu je potrebna da tu prespava. Hranu sakuplja u šumi, lovi ribe i rakove u obližnjoj rečici. Da bi kupio najneophodnije namirnice, prodaje šumske plodove koje sakuplja na obroncima planine Kopaonik.
Pa šumu, pa korenje, šumske plodove, cigne jagoda, cigne kupina, petorke skoro, za jedan je skoro cijelo leto traje. Pola noća ja ustanem, idem kroz šumu. Od ničega mi nije saopšte, ni od vuka, ni da.
Ovaj neobični čovjek je nekada živeo običnim životom. Dugo je radio u Skoplju, a zatim je odlučio da se vrati u rodno selo, gde već 11 godina samo zimi prespava u porodičnoj kući i već sa prvim prolećnim suncem se seli u svoju kuću na drvetu, u šumi gde, kako kaže, ima svoju slobodu i mir. Dovoljno mu je što ima ćebe da se pokrije kada su hladne noći, a od sveske i olovke se ne odvaja. Milija je već napisao zbirku pesama, piše uglavnom ljubavne pesme. O prošlosti govori škrto i samo je kratko kazao da mu je inspiracija za pesme, pored prirode kojom je okružen, i nekadašnja neuzvraćena ljubav.
Pa eto, promašena ljubav, na duši ožarek najteži, jaganos. Da sam kao sjena, u odaji tvojoj i nad krevetom tvojim, da nad tobom dim. U snu, da se sa mnom sačatavaš, da te gledam kako spavaš, a ti obnažen.
U pauzi između prikupljanja hrane i šumskih plodova, naš sagovornik čita. Kaže da voli ruske klasike. Stanovnici okolnih sela poštuju ovog neobičnog čoveka, obiđu ga i neretko potraže savjet kod Drešničkog Platona, kako ga ovde zovu. Milija kaže da mu ovakav pustinjački život godi, a kao dokaz za to navodi da u protekloj deceniji, koliko živi kao pustinjak, nikada nije imao zdravstvenih problema, niti se obraćao za lekarsku pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije još jednom pogled na najvažnije informacije. Glasanje za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore obeležila velika izlaznost. Glasanje na Kosovu i Metohiji protiče bez većih problema. Održavanje lokalnih izbora na Kosovu i kršenje rezolucije 1244 i rezultati tih izbora neće biti važeći, izjavio za Radio Slobodna Evropa portparol UNMIK Aleksandar Ivanko. Najmanje 11 osoba je poginulo u naletu tornada u američkim državama Oklahoma i Missouriju. U Nepalu uhapšeno više od 600 demonstrantkinja, od kojih su većina sveštenice zbog učestvovanja u antikineskim protestima. U Srbiji u ponedeljak sunčano i toplo, na severu uveče na oblačenje, ponegde sa slabom kišom, a maksimalna dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. I bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa, namenjeno slušaocima u Srbiji. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas producent emisije Ivan Kojić i urednik i voditelj Radovan Borović.